Umbes paari kuu pärast võtsin ette kolmanda teekonna ja külastasin paiku, kus mu kogudusse kuuluvaid liikmeid elas. Läksin ka Piilissasse, kus varemgi olin evangeeliumi kuulutanud. Ühel reede õhtul 1872. aasta jõulukuus jõudsin kohale ja leidsin ühe sõbra juures lahket vastuvõttu. Kuna minu täpset tulekut ei teatud, siis ei saanud koosolekut kohe pidada. Need pidid toimuma laupäeva ja pühapäeva õhtul. Järgmisel hommikul, kui hakkasime just hommiku palvet tegema, tulid külasepp, politseikordniku ja veel kahe mehega sinna. Küsisid, kust ma olen ja mis asja pärast siia tulnud. Viimaks nõuti mu passi näha. Kuna juhtumisi sõitis sealt mööda politsei ülem, siis viidi pass tema kätte. Tema andis käsu mind nii kaua vahi all hoida, kuni ta ise Kreisi linnas tagasi on ning Kreisi ülema käest minu asja kohta täpsemad seletus saanud on. Mehed läksid ära ja jätsin mind sellesse perekonda, kus ma nagu kodus olin. Peagi läksin minagi oma teed, sealt kahe versta kaugusel olevasse külasse, et seal said sõpru näha ja koosolekut pidada. Olin ette võtnud neis paigus Jumala sõna kuulutada, saagu, mis saab. Varsti peale minu lahkumist oli sepp koos oma seltsilisega sinna majja tagasi tulnud, et mind vahi alla võtta. Kui mind eest ei leitud, ähvardati mu sõpra raskelt karistada, kui ta selle eest hoolt ei kanna, et mina kohtu ette ilmuksin. Peale lõunat tulin mõnede sõprade saatel tagasi ja pidasime mitte just suure, aga siiski õnnistusrikka koosoleku. Pühapäeva hommikul läksime hulgakesi koolimajja, kus kooliõpetaja pidi Jumala teenistust pidama. See nii nimetatud Jumala teenistus kestis üle kahe tunni. Vaevalt oli esimene laul peale hakanud, kui politsei ülem, kirjutaja ja kordnik kohale tulid ja mind kinni võtta tahtsid. Nad pidid aga koolmeistri toas koosoleku lõppu ootama, mis neid väga ärritas. Koolmeister näis minu vangistamise üle väga vaimustanud olevat. Seejärel läksin suure rahvahulga saatel oma sõbra elukohta tagasi. Seal algas nüüd uurimine. Kõik minu raamatud ja kirjad võeti ära ning iga viimane kui üks sõna pandi kirja. Kreisi politsei tegutses väga jämedalt. Ülem sõimas mind alatute sõnadega ja tarvitas seejuures väljendeid, millega mind võimalikult rohkem haavata saaks. Ta käis toas edasi tagasi, pigistas käsi rusikasse ja kiristas hambaid. Kartsin, et ta tuleks mulle kallale, selleks näis tal kange himu olevat. Kui asi juba õige liiale läks, siis kargasin toolilt püsti, astusin ta juurde ja ütlesin, kui te veel julgete mulle jämedaid sõnu jagada, siis kaeban teie peale. Teil ei ole mingit õigust minuga nii toorelt ümber käia, isegi siis, kui ma kurjategija oleksin. Kirjutaja vaatas mõne silmapilgu minule ja ütles siis oma ülemusele. Härra, olge ettevaatlik. Väikesed asjad võivad sageli viia suurteni, mille rasked tagajärjed on. See aitas. Ülem heitis mu peale ainult aeg-ajalt vihaseid pilke. Viimaks sai koguni päris sõbralikuks. Kui ülekuulamine möödas oli, astus ülem mu sõbra ette ja lausus. Nüüd pead sina 10 rubla trahvi maksma selle eest, et sina selle härra oma majja oled võtnud. Mina astusin selle ülekohtuse nõudmise vastu välja ja ütlesin oma sõbrale. Teil ei ole tarvist 10 kopikatki maksta, sest sellel mehel ei ole luba teid trahvida. Mul oli pass kaasas ja sel põhjusel oli teil täielik õigus mind enda juurde võtta. Politsei ülem vaatas küsivalt mõne silmapilgu minu otsa, astus siis jälle maja peremehe juurde ja ütles, aga 2 rubla pead sa ikka andma, sellest ei pääse. seisin ka selle nõudmise vastu ja laususin. Teie ei maksa mitte kopikatki, selle eest vastutan mina. Et ülem enam mingit võimalust oma tahtmist läbi viia ei leidnud ja pealegi minu julgusest kohmetunud oli, siis ütles ta viimaks. Su enese pärast mitte, aga selle härra pärast kingin ma sulle selle trahvi. Ennast minu poole pöörates sõnasta. Mis meie siis teiega peame tegema? Kinni panname teid ei või, olete ju viisakas härra. Teie jääte nüüd rahulikult siia paigale ja homme hommikul kell 8 tulete minu kantseleisse. Sellega oli jutt otsas. Saatsin need 3 ametniku välja nende vankrite juurde ja jätsime jumalaga. Minu ülekuulamise ajal oli väljas rahva keskel riid lahti läinud. Varem nimetatud kooliõpetaja ja mina olime selleks põhjuse andnud. Üks osa oli minu poolt ja teine osa vastu. Mind nimetati loomulikult eksitajaks ja vale prohvetiks. Teine hulk sõimas jälle kooliõpetajat metsa vargaks. Viimaks läksin ise välja, et sellele lõpp teha. Palusin inimestel tuppa astuda, sest täna on issanda päev ja meie võime palvele minna. Need, kes minu poolt olid, need tulid sisse. Teised läksid ära. Kuulutasin siis, kui vang vabale rahvale evangeeliumi, palusime, laulsime mitu kallist laulu, nõnda, et meil tõesti armas päev oli ja issand meilt rohkelt õnnistas. Esmaspäeva hommikul kella 5 ajal tuli küla sepp 2 mehega, kõigil tublid kepid käes. Nende saatel pidin teele minema. Kõige esiti ülema kantseleisse ja sealt Kreisi linna politseisse. Kohalikus politseis anti mulle luba oma lähedastele enne ära minekut üks kiri kirjutada, milles sain oma olukorra kohta teateid anda. Minu paberid usaldati saatjate hoole alla ja algas väsitav ning vaevaline teekond. Pika sammumise järel jõudsime alles kella 4 Kreisi linna, kus Kreisi ülem jättis mind oma abilise hoolde. Olin näljas ja surmani väsinud. See 7 penikoorma pikkune teekond tuli ilma söömata ära käia. Teel olles püüdsin oma 2 saatjale evangeeliumi kuulutada. Mind eksitajaks ja vale prohvatiks pidades ei laenanud nad mu kõnedele oma kõrvu. Viimaks jätsin järele ja liikusin vaikselt ja väsinult nende vahel. Kreisi ülema abi oli saanud käsu mind vangi toimetada. See mees oli väga sõbralik, eriti kui ta veel kuulis, et ma jutlustaja olen ning ameti kohustuste täitmiselt kinni võetud. Kohe pakkus ta mulle istumiseks tooli, kus natukene puhata sain. Ei läinud kuigi kaua ja me olime elavas vestluses piibli üle. See vältas oma 1,5 tundi. Lõpuks ütles mees mulle, nii raske kui see ka on, pean ma teid siiski mulle antud käsu kohaselt vangi panema ja teie peate sellega leppima. Et olin kõneledes tema usalduse võitnud, ütlesin talle. Seda te küll ei tee. Aga mida ma siis tegema pean? Teie laske mind lihtsalt vabaks. Olen näljane ja väga väsinud. Homme hommikul tulen ja annan ennast jälle teie kätte. Ei, see ei lähe. Ma pean oma ülema sõna pidama. Aga midagi võite te siiski teha. Te võite oma ülemat minu pärast ju paluda. Sekretär vaatas imestunult minu otsa ja ütles siis, noh, minge siis Jumala nimel. Nende sõnadega läks ta välja, oli pisut aega ära ja tuli siis tagasi, kindla lubadusega, et võin sealt ära minna, kuid järgmisel hommikul kell 8 pean tingimata tema ees seisma. Tänasin teda südamest ja läksin kohe linna nälga kustutama ja siis öömaja otsima, et saaksin ennast välja puhata. Üle turuplatsi minnes nägin Seppa oma seltsimehega, kes olid mind siia toonud. Nad olid juba minult saadud rahaga enestele ühteist kaasa ostnud ja hakkasid nüüd tagasi minema. Olgu siin kohal nimetatud, et mina olin kohustatud meestele maksma nende päevapalga selle eest, et nad mind siia vangi tõid ja minuga jämedalt ümber käisid. Et nad minu üle kahjurõõmu tundsid, siis tahtsin neile näidata, et praegu vaba olin. Kuigi olin väsinud, läksin nendest pisut ette poole, et saaksin kuulda, mida nad räägivad. Ja tõesti sain nende viha meelest uue tunnistuse. Nad ei võinud aimatagi, et mina, nende vang, neid nüüd pealt kuulan. Jutt oligi minust. See mees küll enam haljale oksale ei tõuse. Rauad ja Siber ootavad teda, see on kindel. Teine lisas. Ja mina küll enesele sellist saatust ei sooviks. Aga niisugusele eksitajale on see paras, kes ajab teda siis rahvast usust ära pöörama. Nad olid nii sügavas jutuhoos, et ei pannud mind tähelegi. Muidugi arvasid nad, et ma juba ahelates olen. Viimaks silmas üks mind. Näe, vaata, ta on jälle väljas. Ligemale tulles küsisid nad, kas ma olen päriselt vabaks saanud. Mina vastasin, nagu näete, olen vaba nii ihu kui hingega. Kes süütud meest vangis hoida saab? Läksin nende seltsis natuke maad edasi ja juhtisin tähelepanu nende südame pimedusele ja tigedusele. Tuletasin meelde, et neid ootab hukatus, kui nad meelt ei paranda. Aga tundus, nagu oleksin kivi vastu kaljut visanud. Kõik mu sõnad põrkusid tagasi. Sooviga, et issand neilegi meeleparanduse võimalust annaks, pöördusin linna tagasi. Hiljem kuulsin, et üks nendest meestest oli mõne nädala pärast äkitselt surma saanud. Linnas üürisin endale juudi juures öömaja. Nagu teada, on vene juudid uudishimulikud nagu harakad. Vaevalt olin laua juures aset võtnud, kui üks noor Iisraeli mees istus mu vastu ja hakkas küsima, kes ma olen, mis on mu amet ja nii edasi. Kui ta kuulis, et ma ei ole ei luterlane ega katoliiklane, polnud tema uudishimul enam piire. Ta ei saanud minuga üksi enam hakkama ja tõi kuus usuvenda juurde, kes mulle hulga küsimusi ette panid. Vastasin kõigele ja meie keskel puhkes koguni usuline vaidlus. Kuna olin juutide jumalateenistuse kommetega hästi kursis, otsustasid nad, et olen üks ristitud juut. Seetõttu osutasid nad mulle suurt põlgust, millest mina aga ennast eksitada ei lasknud. Nad ei tahtnud ära minna. Ikka ja jälle küsisid nad minu usuliste arusaamiste kohta ja mina pidin vastama. Viimaks lahkudes sosistas üks neist mulle kõrva. Kõik inimesed saavad kord õndsaks, isegi kurat. Ja kõige viimaks veel see naatsaretlane. Mis sugune pimedus! Kui õige on Jumala sõna, kus apostel ütleb Rooma 11.25. Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogu on sisse astunud. Niisugune pilkane pimedus on Iisraeli katnud selle pärast, et nad elu issanda on ära lükanud, kes ütleb Johannese 8.12. Mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Ja seda issandat vihkavad nad kangesti. Kui nad kõik olid ära läinud, võisin viimaks ometi puhkama heita. Järgmisel hommikul läksin seatud ajal kreisi politseisse, kus mind sõbralikult vastu võeti. Varsti olime jälle usuasjade üle rääkimas ja mul oli võimalus Kristuse töös tunnistada. See jutuajamine kreisi politsei sekretäri ja tema abilistega kestis kuni poole 12. Siis andis ta mulle kätt ja lausus. Kõiges olen teiega ühel meelel, aga teie mitte neitsi Maarjat, Jumala ema, ei kummarda. See ei ole õige. Tänasin teda ta lahkuse ja osavõtliku südame eest. Tähendasin, et tema kohta võiks ka kehtida issanda tõotus, kes külma vee karikaga tema kõige vähemat venda joodab, ei jää oma palgast ilma. Usun, et näen teda kord Jumala trooni ees paremal pool seismas. Mehele tulid pisarad silmi ja ta vastas, oh ei, ei, lükkan tänu tagasi, sest olen ainult seda teinud, mis katoliiklase kohus teha oli. Teie võite Jumala nimel edasi minna. Kui te ka kord jälle siia linna peaksite tulema, siis tulge mind ka vaatama. Mulle anti paberid tagasi ja võisin nüüd kreisilinnast välja minnes oma sammud Kubermangu linna poole pöörata. Väljas ootas mind hobune. Seegi oli kreisi ülema abilise sõpruse märk. Pidin selle küll ise kinni maksma, kui tasu oli pisike. Nii ei tulnud mul 6 penikoormat jala kõmpida. Kõik ametnikud saatsid mind ukseni, andsid kätt ja soovisid õnnelikku teed. See äratas inimeste seas suurt tähelepanu, kelle meeles see oli ootamatu ime, et kurja tegijaga, kelleks mind tõesti peeti, nii aupaklikult ümber käidi.